Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji, ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. O stanju pravosuđa i izboru novog predsjednika Vrhovnog suda razgovarat ćemo u današnjem intervjuu s vršiteljem dužnosti predsjednika Marinom Mrčelom. Gospodine Mrčela, dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Za početak, preuzeli ste dužnost zamjenika predsjednika Vrhovnog suda. Možete li objasniti svoju ulogu i najaviti neke svoje prve poteze?
Dakle, ja sam zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, to jest sudac koji je ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave na temelju članka 44c stavak 3 Zakona o sudovima. Znam da to zvuči dosadno, ali u poslove sudske uprave ulazi mnogo stvari. Neke su zanimljive, neke su manje zanimljive, ali ono što bi možda moglo biti zanimljivo je to da je u poslove sudske uprave spada i nadzor nad redovnim obavljanjem poslova nižih sudova. Tu je riječ ne samo o sudskoj upravi, dakle o administraciji, o plaćanju računa, o nabavkama i tako, nego i o redovnom obavljanju sudačkih dužnosti. Ne što se radi, nego kako se radi, je li se obavljaju svi oni poslovi koji su potrebni, je li se oni obavljaju određenim tempom i postoje li nekakve smetnje za to, odnosno što bi trebalo još napraviti ili nabaviti, a da ti poslovi se obavljaju bez smetnje.
Evo, predsjednik Zoran Milanović vašu poziciju nazvao je closet frau. Oštro je s vama polemizirao načinu izbora predsjednika suda nakon što ste vi izjavili kako bi se tome prije svega trebali pitati suci. Kako vi komentirate njegovu izjavu i zašto mislite da bi suce trebali birati suci?
Pa ja zapravo ne komentiram izjave političara. Ono što je bilo rečeno u javnosti tijekom ovih svih poziva je to da postoji jedno poredbeno pravno rješenje gdje se pokazuje da suci mogu i sami birati predsjednika Vrhovnog suda. Tako je primjerice u Islandu. U Danskoj je recimo po zakonu najstariji sudac u sudu predsjednik suda. Ono to poredbeno pravno rješenje isključuje svaku mogućnost utjecaja politike na izbor predsjednika Vrhovnog suda. Kod nas je ovo rješenje koje mi imamo, ono nije nepoznato i ono kao takvo postoji. Međutim, ono je očito zapelo, odnosno dovelo je do određenih zastoja koji se sada jednom razboritom i razumnom primjenom zakona trebaju riješiti. Određeni putokaz je i u odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, a ono što je bitno je da sva poredbeno pravna rješenja koja pokazuju to da mišljenje struke treba imati važan, ako ne i odlučujući utjecaj. I zato je ovo rješenje koje postoji, a to je da suci sami biraju predsjednika Vrhovnog suda, to rješenje isključuje svaku mogućnost političkog utjecaja. Međutim, politički utjecaj, ako je on primjeren, nije nedopušten, nije nešto što je zabranjeno kod ovakvih situacija, samo je stvar u tome da bi tu ta rješenja trebala uključivati u znatnoj mjeri mišljenje struke.
Evo, treći javni poziv za prijavu kandidata otvoren je do 6. kolovoza, no pitanje je interesa za tu poziciju. Vi ste se kandidirali za suca suda u Strasburu. Imate li možda i vi ambiciju kandidirati se za Vrhovni sud?
Kada je objavljen prvi javni poziv, ja sam bio u tom takozvanom natječaju za suca Europskog suda za ljudska prava u Strasburu i onda je normalno da se nisam javljao jer se ne može javljati na takve dvije pozicije istovremeno. To je neozbiljno. U drugom pozivu se kandidat, odnosno kandidatkinja znala unaprijed, pa onda je se naravno postavlja pitanje zašto bi se onda uopće itko javljao. U trećem pozivu je situacija sada takva da je ona nakon odluke Ustavnog suda koji je rekao da ovlašteni predlagač može predložiti kandidata samo od onih koji su se javili. E sad, ja sam rekao u prva dva poziva da se neću javljati, imao sam i malu skepsu što se tiče uopće javljanja, ali mislim da ću se na ovaj treći poziv javiti. A zato što mi izgleda da je ozračje malo drukčije nego što je bilo prije. Mislim da problemi koji postoje u hrvatskoj sudbenoj vlasti, dakle ne govorimo o pravosuđu nego o hrvatskoj sudbenoj vlasti, su takvi da ih najbolje poznaju suci i da ih suci mogu sami riješiti, naravno uz pomoć onih koji trebaju pružiti određene resurse. I htio bih samo dodati još ovo da izbjegnemo bilo kakva nagađanja ili nekakve komentare koje bi mogli uslijediti nakon ovoga što sam rekao, je to je da nisam kontaktirao s nikim iz politike vezano uz javljanje na ovaj treći poziv. Nisam dobio nikakvu poruku ni od koga, niti sam tražio bilo kakav kontakt ili poruku od bilo koga što se tiče javljanja na ovaj treći poziv.
Europska komisija objavila je svoj redoviti godišnji izvještaj o vladavini prava za 2021. Našli su nam niz nedostataka koji se vuku zapravo godinama. Evo, vaš osvrt na izvješće.
Pa ja mislim da izvještaj pokazuje jedno dobro stanje koje je. Ono je i uočilo određene probleme koje se tiču i izbora predsjednika Vrhovnog suda, gdje je u našem javnom prostoru nažalost došlo do podcjenjivanja sudaca. Ne jednog, nego više sudaca. Izvještaj pokazuje da mi imamo probleme koje mi znamo da ih imamo, a najveći problem je naravno dugotrajnost postupka i mislim da tu postoje načini na koji se to treba riješiti i to ćemo naravno nastojati popraviti. Izvještaj pokazuje i da postoje poboljšanja u tom dijelu, dakle da se predmeti rješavaju brže, međutim i izvještaj govori, a mi znamo, nije to nikakva nuklearna znanost, nismo niti mi zadovoljni s tim kako se postupci brzinom koje se rješavaju.
Pa evo, što bi trebalo onda učiniti da se ubrza okončanje postupaka?
Pa treba maknuti razloge zbog kojih dolazi do dugotrajnosti postupaka, a ja bih rekao da postoji 6 takvih razloga. Prvo je, mi imamo mnogo postupaka koji ne trebaju uopće biti na sudu. Postoji nešto što se naziva takozvano obijesno parničenje, da svatko ide na sud zbog svakog postupka. Nažalost, imamo i nekulturu plaćanja računa. I međutim, imamo jednu stvar gdje i država u određenom dijelu malo doprinosi tim postupcima kojih ne bi trebalo biti na sudu, a to je da u radnim sporovima se ne poštuje odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske o 6% povećanju plaće za državne službenike i namještenike i onda se i za one koje su zaposleni u državnim službama i onda ti ljudi moraju tužiti državu. Drugi razlog je da postoje složeni i opširni predmeti, to sam već više puta objašnjavao, oni postoje dalje. Treća stvar je da postoji zakonska regulativa koja nalaže da određeni postupak traje određeno vrijeme. Četvrta stvar je da postoji procesna disciplina i zlouporaba procesnih ovlaštenja. Peta stvar je da postoji nestručan rad malog broja sudaca koji ne koriste zakonske odredbe, a da ubrzaju postupak i da spriječe zlouporabu i da možda primijene neke stvari koje ne pišu u zakonu, a koje bi se možda mogle i same za sebe primijeniti, kao što je recimo koncentracija rasprave. I treća stvar je da nam nedostaju resursi, a to je da u ovim najvažnijim predmetima koji su vrlo često u javnosti, a to su USKOK-ovi predmeti iz nadležnosti USKOK-a, mi imamo mali broj dvorana u kojima može biti 3 više optuženika. Osim toga imamo i problem malo i sa zapisničarima, jer zbog malih plaća ljudi ne ostaju dugo ili nam nedostaju na tim mjestima. Treća stvar je da nam na pojedinim sudovima nedostaje savjetnika, osobito na drugostupanjskim i na Vrhovnom sudu. I tu moramo naći sa Ministarstvom pravosuđa jedan zajednički jezik da taj problem nadvladamo.
Evo, u slučaju osječkih sudaca doznalo se da pojedini suci više od 10 nisu prošli sigurnosne provjere, a resorni ministar Malenica najavio izmjene zakona i stalne sigurnosne provjere, ali i provjere imovinskih kartica. Je li to adekvatno oruđe da se stane na kraj korupciji?
To su dva alata koja će spriječiti korupciju, koja mogu spriječiti, dakle, bilo kakve pojave koje jesu. Ova situacija koja je bila da određeno razdoblje nije bilo provjera je, koliko sam ja upoznat, pogreška prethodne sudske uprave u Osijeku koja nije signalizirala da je potrebno obaviti te provjere. Te provjere inače po zakonu se treba raditi svakih 5 godina. A prema tome da se to poštivalo, mi sada ne bismo o tome govorili. Međutim, sad je ta pogreška ispravljena. Provjere su napravljene ili su u tijeku i ja se nadam da do toga više neće dolaziti.
Ostanimo još malo na Osijeku. Vaše kolege s Osječkog suda nalaze se pod istragom, družili su se s okrivljenicima. Kako vi gledate na to? Što je dopustivo sucima, što nije? Gdje se tu treba podvući granica?
Ja ne mogu govoriti o konkretnom predmetu jer su ti predmeti u tijeku što pred Državnim sudbenim vijećem, što pred mjerodavnim sudom. Ono što ja mogu reći, a što uvijek govorim i ponavljam, je da za suce vrijede viši standardi nego za određene, odnosno za druge ljude ili za druge ljude koji obavljaju određene funkcije. Sudac mora izbjegavati svaku mogućnost dojma neprimjerenosti. To uključuje i određene, ja bih rekao, tegobe koje drugi nemaju, ali suci ih moraju prihvatiti kao tako.
Veći dio javnosti ne gleda blagonaklono na hrvatsko pravosuđe, smatraju da je prožeto aferama, presporo, nepravedno, a vi često ističete da je takva percepcija javnosti neutemeljena. Pa evo, recite nam iz prve ruke, kako je zaista stanje u pravosuđu?
Najveći problem u sudbenoj vlasti je dugotrajnost postupka. Imamo probleme i u odnosu na ponašanje određenih sudaca i imamo probleme sa dugotrajnošću postupka koje sam rekao, a koje sam sada pokušao tih kratkih 6 točaka reći. Prema tome, mi imamo napredak koji je svake godine i u brzini rješavanja postupka i u prosječnom vremenu trajanja postupka, međutim to nije još ono što bi ne samo zadovoljavalo javnost, nego zadovoljavalo i same suce. Sucima je naravno u interesu da se postupci brzo rješavaju, jer je riječ o ostvarenju ljudskih prava i temeljnih sloboda koje trebaju imati određeni tempo ostvarenja.
Gospodine Mrčela, hvala vam što ste bili naš gost.
Molim lijepo.
Intervju Media servisa.